Número 1. Praza das Praterías. Situémonos no centro da praza para botar primeiro unha ollada ao noso redor. No centro, atópase a fermosa Fonte dos Cabalos. A esquerda da catedral, álzase a chamada Fachada do Tesouro. Para contemplala ben, debemos afastarnos dela. Esta fachada corresponde ao claustro que alberga no seu interior a biblioteca, o arquivo e o museo da catedral. Foi realizada polo artista renacentista Gil de Ontañón no século XVI. Nela descubrimos o uso de escudos, medallóns, frontes partidos e arcos de medio punto nas ventás. Na súa planta baixa aínda atopamos tendas de pratería ou xoiería, que son as que dan nome precisamente á praza. Para terminar, se alzamos a vista contemplamos a Torre do Tesouro, rematada por unha curiosa pirámide graduada. Subamos agora as escaleiras para gozar da portada. Esta é a única das portadas románicas orixinais e foi elaborada por varios artistas a partir do ano 1100. A estrutura xeral da fachada articúlase a partir de dous arcos na zona inferior, que gardan as portas de entrada, sobre os cales se abren dúas ventás cun primeiro arco de forma lobulada, de clara influencia musulmá. Nunha primeira visión do conxunto, sorpréndenos o gran número de figuras, moitas delas engadidas posteriormente e procedentes de outras portadas, que ali se colgan como se contemplásemos a parede dun museo. De aí, a relativa desorde e os diferentes tamaños e estilos que presentan as imaxes. Teñamos presente, ante todo, que a cultura medieval tiña unha finalidade moi clara: mostrar aos crentes, na súa maioría analfabetos, os dogmas e ensinanzas da tradición cristiá. Deste xeito, as figuras e esceas que cobren columnas, capiteis ou tímpanos convértense en auténticos libros abertos nos que os fieis podían ler a mensaxe religiosa. Comencemos pola parte superior. Sobre as portas, no friso, concéntrase o maior número de figuras. Xusto no centro atopamos a imaxe do Salvador, bendicindo coa man dereita, mentras na esquerda sostén un libro. Baixando a mirada atopamos un busto que representa posiblemente a Abraham. A continuación, outra figura con cornos na fronte que se identifica con Moisés. E xa, por último, a representación do crismón, símbolo coas iniciais do nome grego de Cristo. Fixémonos agora no tímpano do arco da esquerda. Aquí escenifícanse as tentacións que sufriu Xesús no deserto. Tamén identificamos no extremo dereito o relevo dunha muller cunha cabeira no colo. Esta imaxe interprétase como a muller adúltera, condenada a bicar dúas veces ao día o cráneo do seu amante, degolado polo seu marido. Se agora diriximos a nosa atención ao arco da dereita, ali descubriremos dúas escenas principais. Abaixo, a paixón de Xesús, a detención, a flaxelación e a coroación de espiñas. E na parte superior, moi deterioradas as figuras da Epifanía ou a adoración dos Reis Magos. Fora xa dos arcos, atopamos varias figuras de orixe diversa. No extremo esquerdo, abaixo, destaca a primeira figura, que corresponde ao rei dos xudeos, David, tocando unha viola. E un pouco máis arriba, identificamos a Adán e Eva no paraíso. Continuemos o noso particular camiño, dirixíndonos agora cara á esquerda, a outra gran praza, a Quintana dos Mortos.